Kelma, kelma, xi tkun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minn l-ħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Illum il-program se jkun ieħor minn dawk fejn il-mużika aktar mill-kliem se tfisser ċerti kliem u idjomi. Se naqbdu mal-mitoloġija li sipposta mhux ħażin fil-mużika ta' kull żmien, mhux biss di klassika.
Mitoloġija minn mutologija bil-Grieg. Imsawra minn żewġ kelmiet, mutos li hija ġabra ta' narrativa tradizzjonali li tinvolvi kemm dak li hu supernaturali u dak umman li jfissru dak li hu xjentifiku, soċjali u naturali. U logos li tfisser klim u għalhekk taħdid. Platun juża l-kelma mit fis-sens ta' allegorija.
Immorru għall-ewwel tifsira il-mod kif l-antiki kienu ifissru dak li ma jifhmux fil-qasam supernaturali, soċjali u xjentifiku. Fir-rumanz meta l-ħarifa tiskot ta' George Peresso insibu dan il-ħsieb infisser hekk. Se nużaw bħala mużika fl-isfond l-ewwel moviment tas-Sinfonija numru 2 ibbażata fuq il-leġġenda ta' Feton iben Helios, ix-xemx li saq il-karru ta' missieru, jiġifieri ix-xemx u tanza li kważi ħaraq id-dinja sakemm Zeus l-alla tal-allat ma waddablux waħda mis-sajjetti tiegħu. Fir-rakkont li nsibu meta l-ħarifa tiskot l-alluzjoni mitoloġika hija dwar Elena u ż-żiemel ta' Troja.
Mhux tabxej li l-ħarif Omeru li kanta bil-vers il-ġrajja ta' Troja twilet sekli qabel ma twildu l-filosfi Sokrati, Aristoteli u Platun li faslu kif jaħseb il-moħħ tal-bniedem. L-akbar skoperta fl-istorja tal-umanità seħħet meta l-bniedem induna li hu differenti mill-annimali l-oħra, minħabba moħħu. Imma sab li l-moħħ jew ir-raġuni ma kinux għadhom imħejjija biex jifhmu kollox u jfissru kollox. Ma kellhomx tweġiba l-kollox. Imma kellhom mistoqsija fuq kollox, dubju għal kollox. Iżda fid-dubju ma tistax tibqa' tgħix fit-tul. Id-dubju hu għodda mhux xogħol lest. U sab li r-raġuni ħafna drabi dibati biex tifhem minkejja li dak huwa x-xogħol tagħha. Anzi, ħafna drabi tirrifjuta veritajiet li ma tistax tifhem u tfisser. Allura bħal taddihom bħala simboli, leġendi, rakkonti. Mitoloġija sejħilhom li trid. U hekk taffietom xi ftit, naqsitilhom mill-impatt li aħna nsejħulhom misteru u bidlidhom f'mitoloġija. U hekk għal raġuni sar aktar faċli taċċetta il-verità moħbija fihom. Forsi verità billum ngħidu la xjenza jew storja antika, ta' qabel il-bniedem insomma. Jew saħan sitrat twemmin fuq dak li hemm lil hemm minn din il-ħajja. L-assessin jisejħu teoloġija, jew dak l-ħassiba jisejħu la filosofija. Il-mitoloġija hija il-bidu ta' dan kollu.
Semmejna ftitilu lil Zeus li bil-Latin isir Jupiter, minn Jovis, Pater, il-missier tas-sema jiddi għax kemm il-Grieg Zeus u kemm jekk magħruf bħala Jupiter għall-bidu kien meqjus bħala alla tas-sema. L-Ingliżi iħobbu isemmuh fil-batal meta jgħidu by Jovi. Għalih hija msemmija l-akbar pjaneta li il-ħames waħda il-bogħod mix-xemx, iduru ma' din il-pjaneta hemm 16 il-qamar li erba' minnhom magħrufa bħala ta' Galilew li tista' tarhom bil-binoklu.
Mozart iddedika sinfonija dan alla u din il-pjaneta, sinfonija numru 41 in do maġġore li minnha se nisimgħu silta sew mill-moviment li huwa mniżżel bħala molto allegro. Thank you.
Beethoven ukoll għandu xogħol sabiħ ispirat mill-mitoloġija, il-ballet The Creatures of Prometheus, Opus 43. Prometheus, skont il-Griegi, daħħal ir-raġuni fil-moħvojt tal-bniedem. Qabel il-bniedem kien għamla magħmula mit-tafal. Ħan issimgħu l-overture minn dan ix-xogħol ta' Beethoven li għalkemm bħala struttura ballestika għandu ħafna nuqqasijiet, imma huwa xogħol mill-isbaħ mużikalment. Thank you.
ħafna għallat Griegi jew Latini jisibu postom fil-mużika, bħal Mars l-allat tal-gwerra, moħrajn f'di planet ta' Gustav Holst. Min Mars li bit-Taljani sir Marte, it-Taljani ħadu li sema l-jum ta' Martedi. Min jaf fu il-pjaneta Mars hemmx ħajja, għaxin għadd li hemm l-ilma. Żgur li Holst mela dan il-moviment minn l-ħajja għall-inqas militari.
Fost il-kantati profani ta' Hector Berlioz li bihom sena wara sena jipprova jirbaħ il-pri-Roma insibu minnom imnebħin minn figuri mitoloġiċi, bħal-kantata L-Amor d'Orfe. Orfejus flimkien ma' Martu Euredice u ma' żewġ karattri li sabu postom fix-xogħlijiet mużikali sa minn meta bdiet l-opra. Thank you.
bâtisse, vrai inflexible, elle est pour malheureux, elle n'y a plus plein. Mais la mode rivissa, en ce séjour paisible, sera bravé, sera bravé, bon jalouse.
Il-mitoloġija miex biss Griega jew Latina, hija ta' postijiet oħra, kemm Slava u kemm Nordika, Ġermanika b'mod partikolari.
Kompożituri bħal Wagner, Sibelius u Dvorak għamlu ħafna użu minn din il-mitoloġija, għalihom din il-mitoloġija tfisser identità nazzjonali. U għalhekk se nagħlqu il-programm tal-lum bażla mitoloġika mhux Griega u lanqas Latina. dik lażla se nagħlqu il-programm tal-lum kelma kelma. George u jiena Silejn insalmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Bohaġa u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.